Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Euskara hauteskunde kanpaina batean gai deserosoa omen da zenbait alderdirendako. Horrela behintzatu ler dezakegu Alderdi Sozialistak azken egunotan azaldu duen jarrera. Kontatu genizuen hemen, Mañeruk eremu ez euskalduna utzi nahi zuela eremu mistora pasaz, horrela eskatzen zutela herritarrek, horrela ere onartu zuela aho batez bertako udalbatzak, baina aldaketa Foru Parlamentuaren gehiengoak onartu behar du eta horretan Navarra Sumaren eta PSNren jarrera ez du ematen. Jarrerak ez du ematen oso ireki izango denik. Eskuinarengatik espero genezaken horrelakorik, baina PSNek zail izango du argudiatzen bere ezezko botoa. Baldin eta ezezko bozka ematen baldin badu. Azkenean, zail behintzat bere arrazoi ofizialei helduta, errealitate soziolinguistikoari erreparatzea eskatzen baitute behin eta berriz sozialistek eta hori ukaezina da. Maineruko aurren 165ak garesen de ereduan ikasten duelako. Beraz, arrazoiak bestelakoak izango dira eta bueltan gatoz hasierako argudiora. Lau hilabete falta dira hauteskundetarako eta Sarasateko egoitzan egiten dituzten kalkuloetan euskaldunen hizkuntza eskubideak pikin bat zabaltzearen alde azaltzea bozkak kendu komen dizkie hainbat plazetan, beste herrietan. Beraz, beste behin ere interes eta kalkul politikoak mainerutarren, herritarren hizkuntza eskubideen aldetik. Jarraian adituko ditugu gaur parlamentarien solasaldian geroa bai eta EH Bilduko kide gurean esandakoak, baina albiste gehiago dugu zuekin batera landuko ditugunak. Euskara gaia zari garela, Iruñeko AIKak salaketa jaso du azken matrikulazio kanpainarako kartelak kalean jartzeagatik. Kexu dira, ez soilik isuna jaso izanagatik. Baita, salaketaren txostena gaztelera soilik jaso dutelako ere. Aste honetan lanera itzuli dira Volkswagen lantokiko langileak, baina bere zeru mugan oraindik ere odei ugari dago. Material eta ekoizpen datuei dagokionez behintzat, zifrei dagokionez. Haiekin mintzatu gara landabenen ze giro dagoen ezagutzeko. Osasunak atzo gol zaparrada jasan zuen Barcelonaren kontrako partidan, utxeta 9koa jaso zuten Sadarren gorritxoek kopako partida horretan, baina kasu, katalanek bidegabeki zelairatu zuten jokalari bat, eta Osasunak elegitea aurkeztu du. Juan Cruz Lacasta lankideak azalduko digu gero. Kiroltartean ere, datorren irailean Nafarroko errepidetan gozatuko dugun goi mailako txirrindularitzaz mintzatuko gara. Atzo aurkeztu zen La Vuelta eta bi etapa gure lurraldean barna eginen ditu ibilbide ikusgarriekin. Eta gaur musika doinuekin amaitu nahiko dugu albiste kontakizuna, gurekin Euskal Herri Irratiko Estudioan izan baitugu Laien Ziarte, Oronozko musikari handia. Arekin solasaldi egiteaz gain, bere musikaz gozatzeko aukera izan dugu zuzen-zuzenean, eta denbora badugu albiste kontakizunaren amaieran pikin bat ere adituko dugu. Bada horrela, dator gaurko egunaren kronika, Iruñerrian jarraian albiste guztiak errepasatuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzoko arratsalde eguzkitsu eta ederraren ostean gaur eguraldia goibeldu zaigu eta horrekin batera euria ere heldu da gurera. Goizean hasi da, ez da prezipitazioa handi gerik izan, baina bai behintzat kaleak guztita kalez kale ibiltzeko giro desatsegina sortzeko. Meteorologian adituek diotenaren arabera apurka-apurka euria amaituko da, odeiak irekiko dira eta arratsalde partean ostarteren bat ere ikusiko dugu gure zeruan. Igandera arte behintzat ematen du aterkia gorde alko dugula, orduantxe euri frontea handia baitartor temperaturen aldetik, bihar beherakada izanen dugu goizpartean, 0 gradu inguruan esnatuko baikara, eta alaxe mantenduko dira gutxien ez termometroak asteburura arte. Une honetan esan bezala ateri, orain irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ez dugu euririk somatzen mintzat, eta ostarte txikiren bat ere irekitzen hasi dela badirudi. 8 gradu markatzen ditu, Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Zular elkartea, urtarrilaren 11an, asteazkenarekin iluntzeko 8:00 Amaiur Libera Estate liburuaren aurkezpena eta solasaldia Asisko Urmenetarekin. Burlatako Asular Elkartea, Ermita Kalea 20, Burlata.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Embutidos Arrieta. Basur de tore chorizoa, chistorra odolkia, tripocha zuria, artixahuacara. Embutidos Arrieta. Villa tu zure denda edo supermercatuan. Embutidosarrieta.com.
Iruña Rian Gau, Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta gaur hasi landabenera begira jarriko gara izan ere gabonetako oporrak bukatuta lanera itzuli dira Volkswagengo lantokian Nafarroako lantokian alanda guztiz ere haien zerumugan oraindik ere hodei handi eta beltz asko dago batez ere materialen horniketari dagokionez eta lantokiak zuzendaritzak buruan dituen beste ertei dagokionez horretaz mintzatu gara inzuzen enpresa batzordeko kideekin harekin mintzatu da Loizunea Matria Zabalza gure lankidea Loizune guardion
Eguardion beste aldi baterako lan erregulazio espediente baten beharra dutela esan die enpresak sindikatuei, baina orain arte ez bezala aitzakia bitxi bat jarri die mai gainean multinazionalak tropa txinatarrek Taiwanen kontrola har dezaketela. Horren aurrean, argudioa gaitzetsi egin du ela sindikatuak Igor Peñalver.
Lehengo erteak izan zitezkeela normalak ez, edo arrazoituak, COVID-aren gatik, konfinamenduen gatik, krisi sanitaren gatik, baina orain ez dakit enpresak ikusi duen hor egin dezakela ez dakigu etekin gehiago atera, edo eta orduan jarri dituzte itzaki batzu guk ez ditugunak konpartitzen.
Eta horrelakoek urtero bat egoteko aukera zabaltzen dutela ere ohartarazi du enpresak horretarako beharrik ez duenean.
1985tik 2018ra ez dugu erterik izan Volkswagenen eta gauza horiek ere gertatzen ziren munduan, ez da? Izan zitezkeen tirabirak edo zein herrialdetan eta inoiz ez dugu erabil, ez? Orduan guk uste dugu ez dela behar erabiltzea.
Azken bileretan dena den ez da dena txarra izan, errelebu kontratuak eta borondatezko bajak baldintza berdinetan urtebete luzatu ditu eta enpresak.
Beste aukerarik ez genuen ikusten guk, ez da? Hitzarmen berean langileak joan behar dira modu berdinean, ez da? Orduan, bueno, hori albiste oso ona izan da, zeren egingo ditugu 150 gehiago aurten, errelebo kontu honekin, eta orduan albiste ona. Eta baja voluntariaz, bueno, ari gara negoziatzen beste aukera bat, ba, kontratu errelebo horretara sartu ez daitezken langileentzako ba aukera gehiago izateko.
Gaur izan dute azken bilera enpresa batzordeko ordezkariek enpresarekin aipatutakoen inguruan mintzatu dira eta bitartean gaur itzuli dira lanera landabengo langileak oporraldia bi egunez luzatu du eta Volkswagenek erdiero alde faltagatik.
Gaur arratsalderako hitzordu batekin jarraituko dugu kontakizun egiten udaletxe aurrean izanen denari buruz solasean, aurreskoletako arduradun zuzendari ezitzaile langile eta baita gurasoak ere kezkatuta bai daude datorren ikasturterako udalak dituen asmoekin. Gaiaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Garikoitz Torregrosa dugu, printzearen arresi aurreskolatik zuzenean. Garikoitz eguerdion eta milesker ordu honetan gure telefono dei hartzeagatik.
Kaixo, guardian, bai.
Kezkatuta zarete eta zuen kezka hain zuzen ratio igoerarekin lotuta dago. Ze susmo daukazu edo zer entzun duzue Iruñeko udalaren asmoen inguruan?
Bai, bueno, ba, duela hilabete edo hiru aste inguru izan genuen bilera zuzendaritza tekniko eta gerentearekin. Eta bueno, aipatu zigun datorren urterako udalak egingo duen eskaintzari dagokionean bai goera bat planteatuko zela bai zioten dekretuari egokitzeko eta bueno ba Nafar gobernutik nolabaiteko presioa zegoela esanez, ez? Eta bueno, ba historikoki Iruñeko aurreskolek izan dituzte bueno, beste ratio batzuk Iruñeko udalak horrela erabaki izan duelako eta bueno, oraingoan ba ematen du ba, igorean nahiko nabarmena izango zela, osotara 111 plaza gehiago, gehiagora iritsi arte. Orduan, bueno, uste dugu, ba, kalitatea nabarmen galduko zela, eta, bueno, kezkatua gaude, espero dugu ez gertatzea, zen, bueno, haiek diote momentuz, bueno, ba, ez dela, lasai egoteko, haiek uste dutela ez dela igoko, baina ez du ez gara zido, eta, bueno, pues, mugimenduekin hasi gara.
Aipatu duzu, orain arte, Iruñeko haurreskoletan beste ratio batzuekin, askoz ere baxuagoekin lan egiten duzutela, eta horrek kezkatzen zaitu, ez da, orain arte, hain zuzen, eredugarria izan baita, Iruñeko haurreskolako 0-3 ziklo hori, eta horrek kalitatean somatuko da, ez da?
Pues horrela da, bai, egia da, bueno, pues, abez, itikoen gela, ez dira nabarmen batxoago, baina badira pizkatzo bat batxoagoak, ez? Eta bai, ba, guzte dugu, referentziazko proiektu bat izan dela, historikoki, eta azken urteetan, gertatzen ari diren mugimenduak, ba, bueno, okerrera egiten duela gure proiektua. Eta ezin duguna da, ba, iaz, kristu mobilizazioak egin eta gero, 0-3an, ba, orain planteatzea, ba, gelak gehiago betetzea, ez? Orduan, bueno, ba, argi dugu, ba, bueno, pues, borroka, egingo dugula, ba, ez galtzeko, ez gehien bat gure txikiek ez galtzeko eta familiek ere.
Egunerokoan, nola nabaritu daiteke, nola ze ondori ekar ditzake ratioen igoera aurre eskola batean?
Bueno, ez, gure eskola adibide hartuta, gure eskolak egun gabi plaza eskintzen ditu, eta planteatzen dena da 114 arte igotzea. Gela konkretu batean, momentu honetan 18 hor dauden dagoen gela batean 24 arte izango genituzke, eta uste dugu espazio horretan desde luego 24 aur egotea bi hezitzailerekin edo hiru hezitzailerekin, ba, osea, leku nahikorik ez dagoela kalitatezko hezkuntza bat eskaintzeko. Orduan, bueno, ba, hori gurean, baina baude beste eskola batzuetan 30-piko plaza igoko dela. Orduan, osea, ezinezkoa da, osea, kontuan izan behar dugu haiez geloazila gaina batean, gela berean daudela egonaldi osoko aurrak eta egonaldi erdikoak eta 48 hor daudela. Espazio berean. Hori masifikazioa da eta hori bai ala bai jitsi bar da. Eta planteatzen ari dutena eta jitsi baizik eta igotzea. Orduan, ezinezkoa da, horrela ongi lan egitea eta kalitatezko hezkuntza bat, benetazko kalitatezko hezkuntza bat ematea.
Bada ea, gelditzerik dauden asmo hauek, horretarako esan bezala gaur protesta izanen da, arratsaldeko 5:00 Iruñeko udaletxe plazan bertan udalaren aurrean gariko itztorrek rosa, mil esker honitz, gure telefono deia berriz ere hartzeagatik.
Bale, mil esker zuei, ongi zan.
Iruñeko udaletik Nafarroko parlamentura joanen gara, bertan datozen asteotan Euskararen legea berriz ere eztabaidagai izanen delako kontatu dizuegu, Maineruko herritarrek eskatu dute, zonalde ez euskalduna utzi eta eremu misto horretara salto egitea, horretarako Nafarroko parlamentuak Euskararen legea aldatu beharko luke eta horretarako noski gehiengoa behar da aldaketa hori aurrera atera alizateko. Kontatu genizuen astelenean bertan, Nafarroko parlamentuan galdetu zitzaiola alderdi sozialistari ze asmo daukan, kimen honen aurrean eta sozialistek bere lehentasunen barruan ez zegoela azaldu zuten. Bada gaur honetaz hitz egin dugu hemen Euskal Herri Irratiaren parlamentarien solasaldian, gure magazinean, goizeko magazinean, Geroa Bai eta EH Bilduko parlamentariekin, biak kexu hain zuzen alderdi sozialistaren jarrerarekin, baina batez ere zenolako argudioak azalduko dituzten horren zalantzarekin zeuden. Javier Akama Geroa Baiko parlamentaria da.
Ez dute esan erabaki hau behin betikoa dena, baina bueno, badirudi ez dutela babestuko, ez? Bai, hainbat hilabete egon gara, hainbat hilabetez egon gara haien atzetik, bueno, haien sinadura edo babesa lortu nahian eta bueno, pues denetarik esan digute, baina azkenean pues bueno, badirudi ezetz, ez? Eta horregatik bueno, erabaki genuen ja gabona baino lehen pues aurkeztea. Ez dakit ze arrazoi emango duten. Ez dakit, ze askotan aipatzen duten errealitate soziolinguistikoa kasu honetan, Maineruko kasuan, benetan oso argia da. eta errealitateak erakusten du herriaren borondate bat.
Kexu ere bai Alderdi Sozialistarekin, EH Bilduko Bakartxo Ruiz, alanda guztiz ere, guztiaren oinarrian Euskararen legea dagoela gogoratu du Euskal Herria Bildukoak.
Baz dago lertzerik jarrera hori, hain zuzen herritarren eta udalaren iritziaren gainetik eta borondatearen gainetik inposatu nahi izatea, parlamentuan mugak jarri nahi izatea borondate horri, ba hori da hain zuzen inposizioa, eta hori da goitik herritarren nahiari eta herritarren eskubidei ateak iztea. Ko jakinda, oraindik ere Nafarroan zonifikazioa indarrean daukagun bitartean eskubidez hitz egitea, kimera bat dela. Azken batean eskubide horiek beraiek zonifikatuta jarraitzen dutelako eta sakoneko arazoak jarraitzen duelako egoten euskararen legean. Eta horri ere inoiz heldu beharko zaio.
Hauteskundetarako lau hilabete faltatzeak ere bai eragin duela azaldu dute bai gero abaiko eta baita EH Bilduko eledunek gure gaurko solasaldi. Horretan bada euskeraz ari garela aipatu Iruñeko Karriketako paretak karterez josita daudela eta ikusten ditugula askotan kontzertuak, ikastaroak, bilerak, eskaintzak, aldarrikapenak. Horregatik harritu gaitu Iruñeko AEKak jaso duen azken salaketa. Ikasturte berrirako matrikulazio kanpaina edatzen ari zirela Iruñeko udaltzainak izan zituzten segika eta azkenean isuna jaso dute. Horrela kontatu digu Euskal Herri Irratian Idoia Saezek, Iruñeko Irrintzi Taldezar Euskaltegietako irakasleak.
Ba, urtero bezala, irailaltzearekin batera AEKatik matrikulazio kanpaina abiatzen dugu eta iraila osoan zehar ibiltzen gara Iruñarriko txoko ezberdinetan, esan bezala matrikulazio kanpainaren kartelak jartzen. Eta hortan ari ginen, zehazki udaletxetik Kale Berriako bidean, hortxe ginen kartel bat jartzen eta hortxe berteratu zitzaizkigun. Ba, santzigutenaren arabera, dei bat jaso omen zuten eta gero isunean ikusi dugun bezala, kale ziantzitako udaltzainek egindako dei bat izan zen, eta kamaren bitartez ere topatu gintuzten, eta uniforme ziantzitako udaltzainek etorri ziren esanez, hori dei bat jaso zutenez parte hori eman bertzutela eta beraz norbait identifikatu bertzutela bai ala bai.
Dei anonimo hori beraz poliziek beraiek egin zuten. Identifikazio horren ostean gabonetan heldu da isuna eta gaztelera hutsez kartela jartzegatik zigortzen dituzte AEKako kideak.
Identifikatzera etorri zirenean esan genien hori kartelean berean Nafar Gobernuak gure jarduna ere diruz laguntzen duenez, kartelean berean Nafarroko udalaren logoa ageri zela eta ez genuela ulertzen zertara zetorren. Eta beraz, izuna heldu da, eta haserre batean gaude, batetik izuna bera ulertzen oztugulako, eta bestetik hori gaztelera batuan ageri delako. Eta hori, izuna jarteaz gain, gure hizkuntza eskubideak ere urratzen dituelako, eta Iruñeko udalaren ordenantza bera ere urratzen duelako.
Momentuz, salaketa publikoa egin dute, AEKako kideek, baina ez dute baztertzen bestelako urratsik egitea. Gaur aste azkenero bezala Nafarroko gobernua bildu da eta horretan mai gainean jarri dituzte pasaden urteko bukatu berri den 2022. Urte horretan Nafarroak zen nolako arrakasta izan duen turismoaren aldetik eta gero kazetarien aurrean azaldu du Mikel Irujo kontseilariak.
Abenduko datuen faltan gora egin dute bada turismoari lotutako aldagai gehienek pandemia aurreko datuak gainditzeraino zenbait kasutan. Nafarroako ostatu turistikoek 1.600.000 bidaiari erregistratu zituzten azaror arte. Mikel Irujo, ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilariak eman ditu datuak.
Ostatu gauei dagokienez ere urte osoan azaror arte 134 gainditu dira 2021-ko datuak eta esan dudan bezala 3.500.000 bisitariak pasatu egin ditu.
2021 eta 2022 lehen hilabeteetan hotelez kanpoko ostatuek izan zuten supersperraldi garrantzitsuaz gain, azken hilabeteetan hotel ostatuek bilakaera oso positiboa izan dutela ere azaldu du.
Horren ondorioz, hoteletako bidaiarien datuak urtarriletik azarora bitartean 141 igo dira, aurreko urteko epe berarekin alderatuta, naiz eta oraindik 2019ko zifrak baino 7 puntu portzentual gutxiago dauden. Gainerako ostatuak, kanpinak, apartamentuak, landa turismoa eta aterpetxeak pandemia aurreko bidaiari kopuruaren gainetik daude.
Gobernuak azaldu duenez, urtero kakuk turismo alde batera uzten ari dira gainera bisitariak, uztaila eta abuztuan etortzen dira gehien, baina gero eta gehiago dira beste garai batzuetan Nafarroa bisitatzen dutenak. 2022an nazioarteko bidaiarien kopurua gainera 165% igo da aurreko urtearekin alderatuta, eta gobernuak Nafarroak bultzatzen duen ereduari egotzi dio gorakada.
Eta zer da zuretzat beste turismo bat?
Eta datorren urtean, hain zuzen turismoa sustatzeko eta gorakada handiagoa izan dadin, Nafarroak Fitur ferian bere eskaintza aurkeztuko du, eta gaur ere bai horren berri eman digu kontseilariak.
Bai, eta aditzen hasi garen bezala, turismo jasangarria bultzatu nahi du gobernuak, eta hori azpimarratuko dute aurten, datorren astean Madrilen izanen den Fiturra azokan galdera bat eginen diote estanda bisitatzen duenari.
Eta zer da zuretzat beste turismo bat? Giari buruzko hausnarketa egitera gonbidatzen ditu pertsonak. Turismo jasangarria joera du, bizitatzen gaituzten pertsonek aukeratzen dutena, eta gainera Europako berreskuratze funtzen barruan sartzen diren plan berrietarako gida da.
Azokarako prestatu duen agenda parte hartze ekintzekin osatuko du departamentuak, Fitur bisitatzen duten ikusleek eta azoka sare sozialen bidez jarraitzen dutenek galderaren inguruko ikuspuntua eman dezaten. Turismo eta merkataritzako zuzendari nagusi Maiten Ezkutari.
Turu jasangarriaren kontzeptua azaltzen saiatu garela, eta bueno, Fiturren dagoen Nafarroko estanean 11 aurkezpen egonen die, ekitaldi edo mai inguruak izanen die, eta 34 izlari hartuko dute parte. Asteazkenean Nafarroko eguna izanen da, eta ostegun da ostirala ja publiko profesionaleko egunak.
Urtarrilaren 18an bada arratsaldez ospatuko da Nafarroaren eguna azoka barruan, bertan izanen da Maria Txibite Nafarroako presidentea, eta aurreratu dutenez baita Nafarroako gizarteko eta turismo sektoreko beste pertsona garrantzitsutzen bait.
Mi esker Loizune, iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Imanol Kañamaresek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2023 joerak, aurreikuspenak eta egin beharrak. Joerak aztertzea ezinbestekoa da koiunturaren olatuak harrapatu aurretik eskuartze politikoa antolatzeko. Maila geopolitikoan inflexio puntuan gaude eta mundu mailako bloke eta aliantzen birkonfigurazio garaia da. Honek gainerako aktoren posizioak birplanteatu eta dinamika politikoak guztiz baldintzatuko ditu, epemotz zein luzera, bi hitzetan, krisia eta gerra. Ekonomikoki, adierazle guztiek atzeraldia aurreikusten dute, eta bisu argia da, amaitu dira apurrak eta amaitu dira anfetak. Zorraren burbuia jasangaitza da, eta Europaren posizio global aularen ondorioak areagotuko dira, Errusiari ezarritako zigorren bumeran efektuarekin esaterako. Bi hitzetan, murrizketak eta prekarizazioa. Gurean, hauteskunde urte izan da, mugimendu sozial zein sindikalen mobilizazioak klabe elektoralistan aktibatuko dira, eta politika gintza hauteskunden zurrumbio mediatikoan murgilduko da. Bi hitzetan, politika gintzaren fartxa. Labur bilduz, politikoki aktiboa izango da 2023, eta gure mailarik onena eman beharko dugu. Krisi orokortuaren eta bizi baldintzen kaskartzaren aurrean, klase elkartasun antolatuaren eta austura politikoaren beharra azpimarratzen jarrituko dugu. Bi hitzetan, autodefentsa sozialista.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 6:00 aurrera Osasuna Mallorca, Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikirin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea ere zabalduko dugu, egunero bezala. Gaur nola ez, kopa kanporaketaz mintzatzeko, Osasunak jipoi hartu zuen sadarren atzo, Kakun Maizen eskek 0-9 galdu baitzuten Barsaren aurkako kopako partida horretan, baina talde nafarrak bulegoetan lortu dezake zelaian erdi etxe zuena, Juan Cruz Lakastalankideak kontatuko digu nola.
Bai, izan ere, Gazteluko plazako taldeak elegitea aurkeztuko du Bartzelonaren aurka atzoko norgehiagokan jokalari bat, zehazki Jeixe Ferreira, bidegabeki zelairatu zuelakoan. Kontua da, joan den denboraldiko kopako azken norgehiagokan, Jeixek txartel gorria ikusi zuela, eta horri dagokion zigorra betetzeko daukala oraindik.
Ikusi beharko da zer gertatzen den, Barsake baitio dena legez egin baitzuen, esan bezala zelaian talde kataluniarra askoz gehiago izan zen, Nafarra baino.
25 minutu eskas iraun zuen Osasunaren kopako ametsak, 6.000 zale jeitsi ziren sadarrera, Kakun Maizen nesken eta Bartzelonaren arteko kopako final 8renetako kanporak eta ikustera. Norgehiagokaren hasieran talde nafarra txukun aritu zen defentsan, eta zelai erdian lapurturiko baloiak kontrerasoan ateratzeko baliotu zituen. Alta, 25. minutuan, Bruna Vilamalak Barsaren lehen gola sartu zuen, aitanaren pasa bat profitatuz. 5 minutu geroago, Brunak bera bigarrena sartu zuen area ertzetik ezkerrez egindako jaurtiketa bikain baten bitartez. Atxeden aldirako 5 minutu falta zirelarik, Maria González aldea murrizteko zorian izan zen, langaren aurka jo zuen jaurtiketa baten bitartez. Atxeden aldian Kakun Maizek zenbait aldaketa egin zituen Osasunaren hamaikakoan, atik berehala Salma Pailuelok talde kataluniarraren 3. gola sartu zuen eta ordutik aurrera norgehiagoka oso maldangora jarri zitzaion Osasunari aurkarien golaek errenkadan iritsi baitziren. Jeixek, Brunak eta Parayuelok bana egin zituzten. Aitana Bonmatik, Mariona Kaldenteik eta Aitanak ere bai. Hortxe amaitu zen norgehiagoka eta Osasunaren kopako ametsa.
Mi esker, Juan Cruz eta ez da gaur gurean aipatzeko dugun kirol albiste bakarra, atzo 2023ko Espainiako txirrindularitza itzulia aurkeztu baitzen, etapa bikoitza izanen du Nafarroak 2023ko la vuelta horretan, haietako bat gainera ezoiko helmuga batekin, irailaren 9an, mendiko etapa eginen baitute ziklistek, Oloroe Donamarietik irtengo dira, Zuberoan Murkullako lepoa eta Larraine igoko dituzte, eta gero Belaguako portuan izanen edut elmugan, pasain urteko Nafarroko itzulian probatu zen dagoeneko ibilbide hau. Urrengo gunean ordean, irailaren 10an Iruñetik aterako dira txirrindulariak eta 156 kilometroren ostean Lekunberrin izanen dute elmuga, ibilbide gora beratsua izanen dute ziklistek egun horretan ere. Eta aipatu dugun bezala, Olaia Intziarderekin doinuekin bukatu nahi genuen gaurko albiste kontakizuna, Euskal Herri Irratian izan baitu Oronozko abeslaria, eta euskalherriirratia.eus gure webunean elkarrizketa osoa eta baita kantatutakoa entzun dezakezue, bihar arte entzule.
Hain erotzan induena.